Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, με πολύ χαρά ο Παγκύπριος Σύλλογος Ορθοδόξου Παραδόσεως οι φίλοι του Αγίου Όρους καλωσορίζει στη Λευκοσία τον προσκεκλημένο μας Αρχιμανδρίτη Πάτερ Εμιλιανό, κατηγούμενο της εν το Αγίου Όρη Μονής της Σίμωνος Πέτρας. Δεσμοί του Αγίου Όρους και της Κύπρου είναι πολύ παλαιοί από την εποχή της ιδρύσεως της Αθωνητικής Πολιτείας. Ξέρουμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος Βατονίτης βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο, αλλά και τη δύσκολη εποχή της Φραγκοκρατίας, οι δύο μοναχοί, Κόνωνας και Ιωάννης, ήρθαν στην Κύπρο μαζί με 11 άλλους Κυπρίους μοναχούς και μαρτύρησαν υπέρ της Ορθοδοξίας. Αλλά και ο Άγιος Σάββας, ο Βατοπεδινός, στην Κύπρο βρήκε για 10 χρόνια περίπου καταφύγιο. Στην Κύπρο οι άνθρωποι σέβονταν και σέβονται το Άγιο Όρος. Τον περασμένο αιώνα, Κύπριοι Αγιορείτες είναι αυτοί που αναβίωσαν το μοναστήρι του Σταυρογουνίου και σήμερα πολλοί Κύπριοι μοναχοί κοσμούν τις μονές του Αγιονίου Όρους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε φέρει πολλούς Αγιορείτες πατέρες στην Κύπρο και η απόψινη συγκέντρωση είναι απλώς ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η χριστιανική πνευματικότητα είναι μία και μοναδική, γιατί ο Κύριος διακήρυξε στους μαθητές «Α λέγω ημίν, πάση λέγω». Δεν υπάρχουν κατηγορίες χριστιανών. Ο απόψινός ομιλητής, ο Πατέρ Εμιλιανός, θα μας απασχολήσει με θέμα «Οπλείται της ειρήνης». Δύο λόγια να μου επιτρέψει να τον παρουσιάσω. Ο Πατέρ Εμιλιανός γεννήθηκε στον Πειραιά. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί, ο πατέρας του υπήρξε απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης κοντά στην Κωνσταντινούπολη και η ευσεβής μητέρα του είναι τώρα μοναχή. Ο πατήρ Εμιλιανός έγινε μοναχός και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως στα Μετέωρα, στην αρχή μόνος του και ύστερα δέχτηκε πολλούς υποτακτικούς. Έγινε κληρικός από τον μακαριστό ιεράρχη Τρίκης και Σταγών κύριο Διονύσιο, ο οποίος συνδέεται με την Κύπρο γιατί υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της εν Κύπρο Ιερατικής Σχολής Απόστολος Βαρνάβας. Μετά από αρκετά χρόνια στην περιοχή των Μετεώρων, ο Πάτερ Εμιλιανός και η συνοδεία του εγκαταβίωσαν και εγκαταβιώνουν μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος. Στη μονή αυτή υπάρχουν 60 μοναχοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη μονή σήμερα ζουν και μοναχοί από την Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι αφού ασπάστησαν την Ορθοδοξία, σήμερα ζουν μαζί με τους άλλους Ορθόδοξους μοναχούς στη μονή αυτή. Ο Πάτερ Εμιλιανός είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην Κύπρο, αλλά παρά τα αυτά έχει πολλά πνευματικά παιδιά Κυπρίους και πολλούς πνευματικούς δεσμούς με τους Κυπρίους. Με τη μονή της Σίμωνος Πέτρας συνδέονται και άλλες μονές σαν μετόχειά της, όπως η μονή της Ορμήλιας στην περιοχή Χαλκιδικής με 100 μοναχές και τρεις μονές στην περιοχή της Γαλλίας, ορθόδοξες μονές στην περιοχή της Γαλλίας που είναι μετόχεια της μονής της Σίμωνος Πέτρας. Μαζί με τον Πάτερ Εμιλιανό βρίσκονται και τρία μέλη της συνοδείας του, οι ιερομόναχοι Αθανάσιος και Σεραπείων και ο ιεροδιάκονος πατήρ Ιερώνυμος. Μετά την σύντομη αυτή παρουσίαση, ευχαριστώντας εκ των προτέρων τον Πάτερ Εμιλιανό γιατί ήρθε στην Κύπρο μεταφέροντας μας λόγους παρακλήσεως, τον παρακαλώ εξ ονόματός σας να καταλάβει το βήμα.
Αναμφιβόλως υπάρχουν, αγαπητοί μου, δεσμοί οι οποίοι συνδέουν το Άγιον Όρος με την Κύπρον. Δεν αμφισβητώ τίποτε από όλα όσα ακούστησαν προηγουμένως. Εκείνο όμως που για μένα έχει σημασία είναι ότι ό,τι εγνώριζα, το έζησα εδώ ανάμεσά σας, μέσα στην Κύπρο, εις όλες τις πόλεις τις οποίες είχαμε πάει προηγουμένως και είδα ζωγραφιστό, είδα ανάγλυφο, είδα το κατόρθωμα που μπορεί κάθε φορά να επιτυγχάνει ο Κύπριος μέσα στην αγαθότατη ψυχή του, μέσα στην βαθυτά την πίστη χωρίς αμφιβολία, μέσα στις αποφάσεις που λαμβάνει και τα οποία είναι δύσκολο να τα σέβει κανείς αλλού. Ο Κύπριος πονάει και αγαπάει τον Θεό, είναι δουλεμένη η ψυχή του με την παράδοση, δεν εγκαταλείπει τίποτε από ό,τι έχει αρχίσει από τον Θεό και παρεδόθη εις την Εκκλησία και δια της Εκκλησίας έγινε ένα περιεχόμενο της ψυχής του κάθε απλού και λαϊκού ανθρώπου. Λαϊκού ανθρώπου θέλω να πω εκείνου που η καρδία του έμεινε ατόφια, έμεινε ορθόδοξος, έμεινε ελληνική, έμεινε φυσική, ανεπηρέαστη από τεχνικά πράγματα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο διαστρεβλώνουν, στραπατσάρουν την ανθρωπίνη ψυχή. Εκείνο που συνεργεί στο να παραμένει ευρέα η πίστη των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτή η λαϊκή ψυχή. Είναι χαραγμένα όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μέσα στην ψυχή. Είναι ζωγραφισμένος ο Κύριος, όπως ο Θεός μας έχει ζωγραφισμένους στην κούφτα του, όπως λέγει η Αγία Γραφή, για να μην μας ξεχνάει, έτσι και εμείς έχουμε γραμμένο το όνομά του και την μεγαλειότητά του, του Θεού, εις τας ψυχάς μας. Και εκείθεν ανεβρίσκομεν συνεχώς τον Θεόν. Και όταν πίπτομεν και όταν λησμονούμεν, το παραμικρό που μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά μας μας ξαναφέρει το χάραγμα το πνευματικό που έχει η ψυχή μας. Είναι μεγαλοπρεπής, έλεγα σε μια άλλη πόλη, η ψυχή ενός Κυπρίου. Και αυτό το πιστεύω και γι' αυτό και αγαπώ την Κύπρον, που αυτά τα στοιχεία έχουν και μια άλλη αφετηρία των ηρωισμών των Κυπριακών. Την υπομονή την Κυπριακή που μπόρεσε να ζήσει όλους τους αιώνας μέσα σε σκλαβιά. Και ξέρουμε ότι ο σκλάβος είναι ιδιαιτέρως αγαπητός από τον Θεό. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα εις το θέμα μας. Ξεκίνησα, αγαπητοί μου, από τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου και έφτασα να χαρακτηρίσω την συζήτηση που θα κάνουμε, διότι θέλω να είναι μια συζήτηση αυτά που θα πω, μια συζήτηση που στο βάθος αποκαλύπτει όλο το γεγονός του μαρτυρίου και της ζωής που έκανε ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος ξέρουμε ότι θεωρείται κατεξοχήν ο υπέρμαχος των εθνών τα οποία πιστεύουν στην Εκκλησία την Ορθόδοξον, υπέρμαχος εις τους πολέμους. Όπως η Παναγία, έτσι και ο Άγιος Δημήτριος, ιδιαιτέρως για την Ελλάδα, αλλά και επιπλέον και για τα Βαλκάνια, τα οποία όλα τιμούν και λατρεύουν τον Άγιον Δημήτριον. Είναι αυτός που κατεξοχήν από όλους τους Αγίους έχει ειδική ακολουθία, που οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότηση εις το γεγονός της, του υπερμάχου χαρακτήρος του Αγίου. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι εις την εποχή μας ιδιαιτέρως ομιλούμε περί πολλών και προφάντων περί πολλών για πράγματα που αγνοούμε και δεν τα βιούμε. Είναι μια ψυχολογική κίνηση που αντισταθμίζει το κενό της ψυχής μας που έχουμε όταν μιλάμε για πράγματα που δεν τα πράξαμε και δεν τα ζούμε, όπως είπα. Ο άνθρωπος θέλει να νιώσει και να αποδείξει ότι είναι ενεργόν μέλος της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, ομιλούμε περί ειρήνης, ενώ είναι γνωστόν ότι και στην Δύση, αλλά ιδιαιτέρως στην Ανατολή, πανταχού ακούονται από πολέμων, απολογισμοί πολέμων, φόβοι, ταραχέ και εμπειρίε φρικτών θανάτων. Το σκεπτόμουν αυτό, όπως είπα, εξ αφορμής του Αγίου Δημητρίου. Και όπως αντιλαμβάνεστε από αυτό που προανέφερα, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι συνεχώς ακούμε, διαβάζουμε και μιλάμε, μιλούν για την ειρήνη. Και εκείνοι που δεν έζησαν ποτέ ειρήνη, εκείνοι που δεν επάλεψαν για να δημιουργήσουν μία στιγμή έστω ειρηνική εις τον κόσμο, εκείνος που καταδιώκει τους άλλους, εκείνος που σφάζει, εκείνος ζητάει να έβρει δικαίωση ομιλώντας περί ειρήνης και έτσι αντισταθμίζει την ανισορροπία που υπάρχει μέσα στην ύπαρξή του. Ενώ ένας σοβαρός άνθρωπος και φιλήσυχος δεν βλέπουμε να ήθιστε να σκέπτεται και να ομιλεί περί ειρήνης. Μία αβεβαιότης κυριαρχή πανταχού. Μία, θα έλεγα, απόρρονια. Μία ιδιαίτερα μέρημνα των λαών για την ασφάλεια των συνόρων και μάλιστα των μικρών λαών, παρότι δεν αγνοούν ότι η τύχη του λαού εξαρτάται από άλλους παράγοντας και από ξένας δυνάμεις. Πολλό μάλλον δε αγνοούν ότι η ειρήνη εξαρτάται από αυτόν τον Θεόν. Εδώ δε, εις το ευγενές τμήμα της Ιφιλίου, εις την ιεράν αυτήν νήσων, το συνηθέστερον που ακούγεται, τι είναι οι λέξεις το κατεχόμενον. Από την ώρα που μπήκα μέχρι τη στιγμή αυτή, ακούω τη λέξη αυτή. Καθόν χρόνον ετοιμάζει ένα καινούριο σπίτι επά για να κάνει ο Κύπριος. Εν τούτης ομιλεί δια το κατεχόμενον. Είναι απλούς, ταπεινός, εργατικός, υπομονητικός, όπως είπα, μεγαλοπρεπής στην καρδία ο Κύπριος. Και έτσι μπορεί να αναφέρει την λέξη αυτή χωρίς να τρομάζει και να μπορεί να φτιάχνει ένα σπίτι καινούριο. Η ψυχή του Κυπρίου είναι μετουσιωμένη με τα λόγια του Κυρίου που λέγουν «Οράτε, μη φροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού πω το τέλος». «Μη φοβάστε», λέγει, «οράτε, βλέπετε ό,τι συμβαίνει μπροστά σας, αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κι αν συμβαίνει εν τούτης που πω το τέλος, δεν θα είναι αυτό το τέλος». Οι πόλεμοι και ο φόβος και ό,τι είναι που καταντάει κάπου είναι το φυσικό περιβάλλον που ζούμε όλοι μας. Ο φόβος και ο πόλεμος κυριαρχούν εις όλη την οικουμένη, όπως ξέρουμε. Και το φυσικό αυτό περιβάλλον, εντός εισαγωγικών το φυσικό περιβάλλον, είναι που το ζούμε αείποτε. Δεν υπήρξε χρόνος που δεν ήταν πόλεμος. Οι πόλεμοι μας πολιορκούν, άλλοι πιστοί περιπατούν εις το περιθώριο αυτού του περιβάλλοντος, γύρω-γύρω κατά κάποιον τρόπο, ανεπηρέαστοι δηλαδή από τους πολέμους. Είναι το περιθώριο των γεγονότων που τους κάνει να ξαναρχίζουν την ζωή από την αρχή. Το περιθώριο των θλίψεων και των πόνων που ζει κάθε ανθρωπίνη ψυχή. Έτσι λοιπόν σκύβει ο άνθρωπος μπροστά στους φόβους αυτούς, όμως δεν σταματάει η ζωή. Ο πόλεμος μας τρομάζει, αλλά εν τούτης ο πόλεμος είναι που μας επιστρέφει πάλι στον Χριστόν. Την χώρα των ζώντων, ο Χριστός είναι η χώρα των ζώντων, μας μετασιώνει, μας κάνει δηλαδή εμπειρικούς φιλοσόφους, μας κατευθύνει εις εσχατολογικάς αναβάσεις και συνεπίας. Η ζωή μας κυλάει μέσα στους πολέμους, και οι πόλεμοι στενεύουν τα όρια μας. Μα αν στενεύουν τα όρια, ανοίγει όμως ο ορίζοντας, φανερώνει τα σημεία των καιρών. Όπως έλεγε ο Κύριος, τα σημεία των καιρών τα γνωρίζετε, δε ξέβρετε αυτό που απασχολεί πραγματικά την δική σας την ζωή. Λοιπόν, τι γίνεται, μας φανερώνει τα σημεία των πνευματικών μας καιρών. Τα κατεχόμενα μας θυμίζουν την άλλη λέξη του Ευαγγελίου, του ιδίου του Κυρίου, την λέξη το κατέχον. Το κατέχον. Τι είναι το κατέχον? Το κατέχον είδατε, το γνωρίζετε, λέγει ο Κύριος. Ναι, γνωρίζουμε ότι το κακό γίνεται αρχή καινούριας ζωής. Το κατέχον που έλεγε ο Κύριος είναι αυτό που δημιουργεί το κατεχόμενο. Είναι ο εχθρός, είναι ο εναντίος, ο οποίος θέλει να κυριαρχήσει επάνω εις τα ψυχάς των ανθρώπων και να συντρίψει τον ίδιο τον Χριστόν. Λοιπόν, γνωρίζομαι, λέγει, το κατέχον, το γνωρίζομαι το κακόν, ότι γίνεται αρχή καινούργιας ζωής. Μας φέρνει το κατέχον η άρνηση, η απιστία, ο σατανάς, ο πόλεμος, το κάθε τι μας φέρνει την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μας επισυνάγει πάντα γύρω Του, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, όσο γίνεται κακόν πολύ μέσα στην Εκκλησία, τόσο και περισσότερο επισυνάγονται τα τέκνα της Εκκλησίας. Ο πόλεμος λοιπόν μας επιστρέφει όπου είναι ο Θεός. Γι' αυτό πολλές φορές ίσως να έχετε ακούσει αλίμονο εάν δεν θα γίνονται πόλεμοι. Αλίμονο όταν κατέσκαψαν την Ιερουσαλήμ και έστι, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, το βδέλυγμα της ερημώσεως, το αποτρόπαιον φρικτών κακών, όταν τότε πέτρα επί πέτραν δεν έμεινε στην Ιερουσαλήμ, ούτε και στον ναόν. Ήχησαν και ταράχτησαν τα πάντα. Αχρίαστο έγινε, νόμιζες, το καρλόν, η πίστη εις τον Θεόν, σαν να μην υπήρχε καθόλου. Κανείς δεν τολμούσε να σκεφτεί τον Θεόν όταν έβλεπε όλα σκαμμένα μέσα στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, ήρχισαν τότε οι άνθρωποι να λέγουν ότι είναι το τέλος της ζωής. Και οι Ιουδαίοι οδηγήθησαν οι ιοί του Ισραήλ επί γης αλωτρίας, διεσπάρισαν, εφρύνησαν και συνέχιζαν να φρυνούν. Ο διασπαρμός αυτός των Ιουδαίων με χρόνους και καιρούς επέφερε τελικώς την επιστροφή, που ήταν ένα έργο σωτηρίας και μια κατόρθωση ειρήνης. Επήγαν στην αιχμαλωσία και τότε θυμήθηκαν τον Θεόν και είπαν «Α, υπάρχει και ο Θεός». Ήκουαν προηγουμένως τους προφήτας και αδρανούσαν και τους ήκουαν σαν να μην καταλάβαιναν τη γλώσσα την οποία λαλούσαν οι προφήτες. Εκεί όμως ανεγνώρισαν την αλήθεια των προφητών. Ο Θεός καταφέρνει να κυβερνά τον κόσμο με τον πόλεμο. Ο πόλεμος μας φέρνει τον Θεό και τότε ανατέλει επιτέλους η ειρήνη, η ειρήνη του Θεού. Τα παρόντα λιβερά προς αναλάσσει της μέρουσιν αγαθής, λέγει ένας ασκητής. Όσο πολλά δεινά και όσοι πόλεμοι γίνονται, λέγει ο Μάρκος ο ασκητής, τόσο αυτά ανταλλάσσονται, γίνεται συνάλλαγμα δηλαδή, ανταλλάσσονται με τα μέλλοντα αγαθά. Και οι καρδίες μας τότε με το συνάλλαγμα που παίρνουμε της ειρήνης του Θεού, οι καρδίες μας μπορούν και αρχίζουν να λέγουν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Ο πόλεμος λοιπόν πάντοτε τελικός, επειδή μπαίνει η σοφία του Θεού, οδηγεί τη ζωή μας εις την ειρήνη και πραγματοποιείται έτσι η προφητική ρήση του Δευτερονομίου που λέγει «Ζητήσετε εκεί τον Κύριον των Θεών ημών». Θα ζητήσετε, λέγει, τον Θεόν, αλλά πού, εκεί, στην αιχμαλωσία, μέσα στους φόνους, όταν θα βλέπετε τα πάντα ερυπωμένα και βρίσετε όταν εξητήσετε αυτόν. Και τότε λοιπόν, μετά από 100-200 χρόνια που θα καταλάβετε και θα ζητήσετε τον Χριστό, τον Θεό, τότε θα βρείτε τον Θεό. Τότε, μετά τον πόλεμο, επουέ και έρχεται ο Θεός, να ο Θεός στον πόλεμο είναι. Γι' αυτό και τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή ως απότομον πολεμιστήν. Ξεύρει να πολεμάει όλους τους πολεμούντας αυτόν και τους πολεμούντας τας ψυχάς του Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Και με την επίπνοια του Πνεύματος του Κυρίου χαμηλώνει ο εγωισμός μας. Ταπεινώνεται το πνεύμα μας το υπερήφανον και η καρδιά μας δεχομένη την ειρήνη του Χριστού καταφέρνει να στρέφει τα βλέμματα προς τον Χριστόν. Γίνεται τότε τόσο γλυκία, τόσο ταπεινή, τόσο ήρεμη, τόσο καταδεκτική. Καταδέχεται τον Θεό μέσα της η ψυχή, τόσον ώστε να λέγει ο προφήτης Ισαΐας «Παιδίων μικρών άξι αυτούς». Τους σκληροτράχυλους Εβραίους δεν μπορεί, λέγει, να τους κυριαρχήσει κανένας, μόνον ένα μικρόν παιδίον. Ένα παιδί μικρό θα τους οδηγήσει αυτούς, θα τους βάλει εις τον δρόμο. Προφανώς είναι η προφητεία περί του Χριστού και μάλιστα περί της σαρκώσεως του Χριστού που ήρθε και έγινε βρέφος. Αλλά γιατί λέγει παιδίον και δεν λέγει ο Θεός, ο Εμμανουήλ, ο Σαββαόφ, δηλαδή που να δείχνει δύναμη, θέλει να πει ότι ο άνθρωπος μόνον όταν δεχθεί ταπεινά το παιδάκι μπορεί να βαδίσει εις τον ουρανό. Μόνον ο Κύριος με την ταπείνωσή του, με το να μπει μέσα στην φάτνη, με το να τον κυνηγούν οι φωνείς, με το να σπάζουν τα παιδιά για να βρουν αυτό το πεδίο, το νέο πεδίο των Χριστών. Η ψυχή του ανθρώπου εκεί πλάσεται διαφορετικά και δέχεται να τον άγει το πεδίο ο Ιησούς. Λοιπόν, δεν θα αληθεύομαι παρά μόνον όταν θα είμεθα ειρηνική και τότε αναγνωρίζουμε βασιλέα των ήπιων. Μπορούμε δηλαδή να σκύψουμε, να γίνουμε τόσο άγιοι, τόσο να χωρέσουμε το Πνεύμα του Θεού που δεν χρειάζεται να μας τραβάει ο Θεός, δεν χρειάζεται να μας απειλεί, δεν χρειάζεται να μας τιμωρεί, δεν χρειάζεται να μας τσακίζει τα κόκαλα της ψυχής. Όταν γίνουμε τρυφεροί, είναι τρυφερό παιδί μαζί μας ο ίδιος ο Κύριος. Και τότε γίνεται μετάθεση καρδίας προς την πολιτεία των ουρανών. Τότε όταν γίνει η καρδιά μας ανάλαφρη, δοσμένη στον Θεόν, ειρηνική, τότε μπορεί να ανέβει επάνω εις τον ουρανό. Δεν μας τραβάει ποτέ ο Θεός με το ζόρι. Δεν θέλει να μας υποχρεώσει να πιστεύουμε εις αυτόν και να ζούμε γι' αυτόν. Μόνον εκείνος μας διεγείρει και μας φωνάζει. Ο πατέρας και η μητέρα να του δώσει σημασία, να νιώσει ο πατέρας και η μητέρα την καρδιά του παιδιού του. Λοιπόν, έτσι κάνει και ο Χριστός τον ήπιον, μας φωνάζει, μας διεγείρει με κάτι τέτοιους τρόπους, χωρίς να μπαίνει μέσα εις την βούλησή μας. Και όταν τα βλέμματά μας τα στρέψουμε τότε σε αυτόν, εκείνος μας δίνει την άνωθεν ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Και γι' αυτό λέγει, έρθετε προς με, με θύεστε από μένα, από όλα αυτά τα τσαλιμάκια που σας κάνω για να σας τραβήξω κοντά μου, να βρείτε την δική σας την ελευθερία μου. Εφραίνεστε, θέλω να εφραίνεστε, θέλω να χορεύετε, να χορεύετε. Και κοιτάξτε, είναι φράσεις πατερικές αυτές, είναι ρίσεις που απευθύνει ο Κύριος και μας ζητάει να έχουμε τόση ειρήνη μέσα μας, ώστε να είναι μεθύση η ζωή μας, ευφροσύνη και χορός. Για να δούμε όμως, αγαπητοί μου, τούτο το πράγμα. Πώς δημιουργείται η ειρήνη μέσα στην ζωή μας? Η ειρήνη είναι το ύψις των αγαθών. Ο πόλεμος είναι φθαρτός, διότι κρυμνίζει και κτίζεται κάτι άλλο. Η ειρήνη είναι κάτι που κτίζει τον Θεό μέσα στην ζωή μας, τον βάζει μέσα στην καρδία μας. Η εν Χριστώ ειρήνη, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι καρπός μόνον της οικονομίας του Θεού. Είναι ο Θεός που καταργεί τον πόλεμο, την έρηδα και την διάσταση των χωρισμών των ανθρώπων μόνον με την δική του την ειρήνη. Διότι αυτός είναι ο ποιήσας τα αμφότερα εν. Τι θέλει να πει? Πρέπει να έρθει μέσα μας η ειρήνη για να αρχίζουν να καταργούνται οι πόλεμοι. Αλλιώς σκεπτόμεθα εμείς. Πολεμάμε για να νικήσουμε και να έρθει η ειρήνη. Δεν γίνεται, διότι ο άλλος θα γίνει εκδικητής και θα θέλει να πάρει την νίκη και να στρέψει εις εμάς τώρα την αντίθετη φοράν. Ο ποιήσας τα αμφότερα εν. Εκείνος ίνωσε των ουρανών και την γη. Μετά από την αμαρτία που ήταν ο πρώτος πόλεμος του δαίμονος και η πρώτη ήττα της ανθρωπίνης ζωής. Και έκανε λοιπόν ένα των ουρανών και την γη. Ίνωσε τα διεστώτα, ίνωσε τους Ιουδαίους και τα έθνη και μπήκαμε μέσα εμείς εις την κληρονομία του Ισραήλ. Το ότι ο Θεάνθρωπος είναι η ειρήνη ημών, δηλαδή τι είναι, όταν λέμε ότι καρπός της οικονομίας του Χριστού είναι η ειρήνη, σημαίνει ότι η ειρήνη είναι μόνον ο Χριστός, είναι η ενυπόστατος ειρήνη εν το σώματι του Χριστού, εν το σώματι. Το σώμα του Χριστού ήταν η κοινότης η ταυτότης της ουσίας της φύσεως της θεότητος, ήταν ένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, και αυτή η πλήρης κοινωνία και ενότης και ταύτισης καλείται ειρήνη. Λοιπόν, αυτήν την ειρήνη μας την έδωσε με την αποκατάσταση της ενότητος, ώστε, αγαπητοί μου, τον Χριστόν πρέπει να προσέχουμε για την κατάργηση της διαστάσεως και των πολέμων. Εκείνος ειρήνευσε ό,τι υπήρχε μέχρι τότε και μας έφερε εν ενή σώματι το Θεό, όπως λέγει εις τους Εφεσίους ο Παύλος. Κοιτάξτε, εν ενή σώματι το Θεό. Επεκτείνεται τώρα η ειρήνη του Θεού, το σώμα του Θεού, όπως το εξηγήσαμε, εις την φύση την δική μας, και επομένως γίνεται ο ουρανός, γη και ουρανός. Γίνεται η Εκκλησία πλέον που περιέχει και την Αγία Τριάδα, αλλά και εμάς τους ανθρώπους, ώστε η ειρήνη είναι ένα τόσο μεγάλο γεγονός, τέτοιο μεγαλείο, τέτοια ενυπόστατος πραγματικότης, που δεν θα μπορούσαμε εμείς να την ψηλαφίσουμε, αλλά ο ερχόμενος ως πνεύμα, ως δροσιά, ως μακαριώτης, ως εγρήγορσης, ως ανακούφισης, ως παρηγοριά της καρδιάς και του πόνου, ως μετάνοια. Ερχόμενος έτσι ο Κύριος μας χαρίζει και μας κεντρίζει και μας κάνει τίμιον μέλος, κομμάτι όλου αυτού του παγκοσμίου σώματος. Η ειρήνη όμως δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, μόνον παύσης εχθρότητος όπως νιώθουμε εμείς. Τι λέμε ειρήνη? Σταμάτησε ο πόλεμος, νικήσαμε. Άμα δεν θα νικούσαμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Δεν είναι κατάπαυσης, δεν είναι εκεί. Είναι εις την ουσία του πράγματος, εις την παρουσία του Χριστού. Η ενότης λοιπόν με τον Θεόν, η κοινωνία με τον Θεόν είναι η ειρήνη. Ειρήνη σημαίνει η πνευματική αίσθηση που έχουμε μέσα μας του Χριστού και η βίωση του Χριστού. Νιώθουμε επομένως ότι είμαστε ένα με τον Θεό. Έχουμε την παρησία μέσα στην καρδιά μας να πούμε: Χριστέ μου που σε έχω μέσα μου, σε παρακαλώ δώσε μου αυτό το πράγμα. Πως λέγει με τα παρησίας, τολμάν και λέγει Πάτερ ημών. Τολμάμε, μπορούμε να πούμε ότι είμεθα ένα με τον Θεό. Αισθανόμεθα ότι εν ημίν είναι ο Θεός. Να, βεβαίως, μπροστά μου είναι. Και τα μάτια μου τον βγάζουν και οι αισθήσεις μου τον δίνουν στους άλλους. Και ο Χριστοφόρος άνθρωπος αμέσως κατανοείται από τον άλλον. Η ζωή του Χριστού μέσα μου είναι η ειρήνη. Γι' αυτό μπορούμε να καταλάβουμε εάν έχουμε ειρήνη. Αν έχουμε την παρησία, την άνεση. Χριστέ μου, ένα με σένα είμαι. Όταν το πούμε αυτό, ας πούμε και το δόξα σοι ο Θεός. Εάν δεν μπορούμε να το πούμε, τι σκεπτόμαστε και τι μιλάμε για πολέμους και για ειρήνη? Εμπερικλείεται λοιπόν η νίκη από τον Χριστόν όταν γλέγει ο ίδιος «Ινα εν εμή ειρήνη έχετε». «Ινα εν εμή ειρήνη έχετε». Δηλαδή να μπαίνετε μέσα στα σωθικά μου, να χάνεστε, πώς μπαίνεις στη θάλασσα και χάνεσαι και πλες. Κάνεις μακροβούτια, να κάνεις μακροβούτια μέσα στην αγάπη του Θεού. Όπως πέφτει το μικρό το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας του. Έτσι όταν θα κάνουμε, έχουμε την ειρήνη και ας υπάρχουν φροίσματα πολέμων. Δεν ιτόμεθα ούτε νικάμε, εκείνος είναι που μας τη χαρίζει. Η ειρήνη επομένως είναι ένα σύνδεσμος, ένα ενωτικό στοιχείο της Εκκλησίας. Ημών με την Εκκλησία είναι ένας καταρτισμός της Εκκλησίας. Τι σημαίνει ένας καταρτισμός της Εκκλησίας? Τι σημαίνει σύνδεσμος της Εκκλησίας? Αιρέσεις, τα σχίσματα καταργούν προφανώς την ειρήνη. Γιατί μπορεί να μην μας πολεμάνε, μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, μπορεί να είναι και άγιοι άνθρωποι, σχισματικοί ή αιρετικοί, αλλά όμως καταργούν την ειρήνη, διότι δεν είναι μέσα στο ένα σώμα της Εκκλησίας. Ενώ η ειρήνη παρέχει τη δυνατότητα εις τα στελέχη της Εκκλησίας να ενώνουν τα πάντα. Δηλαδή, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ευαγγελιστές, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι κατηχητές, οι ιεροκήρυκες, οι πνευματικοί μπορούν να διακονούν των καταρτισμών των Αγίων μέχρι να καταντήσουμε οι πάντες εις την ενότητα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επαναφέρω το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις που λέγει ο Απόστολος, για να δείτε αγαπητοί μου για ποιο πράγμα μας κάλεσε ο Θεός. Όχι να φοβούμεθα, όχι να λέμε συγχώραμε Θεέ μου, αμαρτωλός είμαι, να ξέρω ότι είμαι Άγιος, αλλά παρά τα αυτά να νιώθω ότι είμαι αμαρτωλός, διότι πώς άμα θα σβήσουν τα φώτα δεν θα βλέπω καθόλου, ενώ τώρα σας καμαρώνω όλους, έτσι βλέπω, αγιάζω τον εαυτό μου, με αγιάζει ο Θεός, κάνω το καλό, κάνω την αρετή, ταπεινώνομαι, γίνομαι πράος, ειρηνικός, συγχωρώ. Το κάνω αυτό γιατί μου το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, τώρα αφού το κάνει ο Θεός, αυτό γίνεται προϋπόθεση οι ποιμένες να μπορούν να μας πρόχνουν. Το καταρτισμός αυτό σημαίνει. Μας πρόχνουν από εδώ, μας πρόχνουν με τα λόγια, με τους κανόνας, με το κήρυγμα, με τη λειτουργία, με όλα στας μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να πηγαίνουμε και να στριμωγνόμαστε πιο κοντά, πιο μαζί με όλους τους ζώντας Αγίους, με όλη την Εκκλησία που βλέπουμε. Εμείς όλοι τώρα πώς είμαστε στριμωγμένοι, και να στριμωγνόμαστε και μαζί με τους Αγίους που είναι επάνω. Γι' αυτό λέγει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να γίνομαι τελείς σε τι? Εις την ενότητά μας μαζί με τους Αγίους που είναι επάνω. Να είναι επομένως το χνότο μας οι Άγιοι. Πώς κάθεσαι πλάι στον ένα και λες έχει αυτήν την ευωδία, εκείνος έχει διαφορετικό άρωμα, τούτος έχει αυτήν την φωνή, ο άλλος έχει άλλη φωνή, ο ένας είναι βαθύφωνος, ο άλλος είναι υψήφωνος, ο ένας είναι όμορφος, αλλά αυτός είναι χαριτωμένος. Λοιπόν, έτσι πρέπει να ζήσουμε, να γίνουμε ένα, να συγκοινωνούμε, να καταλαβαινόμαστε, να αρωματιζόμεθα ο ίσα από τον άλλον. Με ποιους? Με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Βλέπετε λοιπόν εις τι μας καλεί ο Θεός. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πόθος του. Όταν λέγει ότι ο πόνθος του και ο πόνος του και ο αγώνας του είναι η να γίνομεν εν πάντες, αυτό θέλει να πει. Όχι απλώς να κάνουμε μια εκκλησία που περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους. Είναι λοιπόν καρπός του πνεύματος η ειρήνη και επομένως γίνεται, επειδή η ειρήνη προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιον, από τον Θεό, η ειρήνη είναι τεκμήριον παρουσίας και ενεργίας του Θεού.